Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан мен Украина кәсіпкерлері 1 шілдеден бастап Украинадан Ресей арқылы жүк тасымалдамауға шақырған хабарламалар ала бастады. Қазақстан билігі Украина тауарларын өткізу тәртібін ұзарту мүмкіндігі туралы сауалға Ресейдің жауап бермей отырғанын айтады. Қазақстандық кәсіпкер Сардал Тутадзенің бірнеше жүк көлігі бар. Түскен тапсырысқа қарай шет елдерден тауар әкелумен айналысады. Ол таяуға дейін Ресейдің антисанкцияларына ілікпеген қағаз, картон мен кабель өнімдері сияқты Украина тауарларын Беларусь пен Ресей аумағы арқылы Қазақстанға әкеліп жүрген. Ал санкцияға іліккендерін Украинадан Түркия, Грузия, Әзербайжанның Баку портынан Каспий теңізі мен Ақтау портына тасымалдаған. Бірақ жуырда Тутадзе көлік бақылау инспекциясынан өте шұғыл деген айдармен хабарлама алғанын айтады. Инспекция жүк тасымалдаушы 1 шілдеден бастап Украинадан Ресей арқылы тауар әкелмеуге кеңес беріп, басқа бағыт ұсынған.
Плохо для перевозчика, это очень плохо. Почему? Потому что нужно делать очень большой круг. Фракты не платят, а расходная часть увеличивается. Есть визовый режим через Иран, есть виза иранская, туркменская виза, чтобы уйти через юг. Температура сегодня лето, жара до 50 градусов, 45, резину не выдерживают. Очень много таможенных переходов для перевозчиков, это лишняя проблема. Языковой барьер, это тоже очень немаловажно.
Дейді кәсіпкер Сардал Тутадзе. Ескертпемен басқа жол ұсынған хабарламаларды Қазақстан кәсіпкерлеріне елдің атамекен кәсіпкерлер палатасы, Қазақстанның халықаралық автокөлік жүк тасымалдаушылар одағы да таратқан. Азаттық тілшісі хабарласқан бірнеше кәсіпкерлер солай дейді. Сонымен бірге бұл ақпарат елдің инвестиция және даму министрлігі сайтында жарияланған. Мұндай ұсынысқа Ресей президенті Владимир Путиннің 2016 жылғы 1 қаңтарда қабылданған Украина аумағынан Қазақстан аумағына Ресей аумағы арқылы халықаралық транзиттік тасымал жасағанда Ресейдің экономикалық қауіпсіздігімен ұлттық мүдделерін қамтамасыз ету шаралары туралы жарлығы және Ресей мен Украина арасындағы 2011 жылғы еркін сауда аумағы туралы келісім күшінің тоқталуы себеп болғаны көрсетілген. Қазақстан билігі жүк тасымалдаушыларға Грузия, Әзербайжан және Каспий арқылы Ақтауға өтетін бір маршрут, Түркия, Иран, Түркменстан және Өзбекстан арқылы өтетін екінші маршрут ұсынған. Украиналық жүк тасымалдаушы компаниясының менеджері Максим Өтешев Қазақстан бағытында айына орта есеппен 30 шақты жүк көлігінің жүретінін айтады. Оның сөзінше, көліктері Путин жарлығына сәйкес Беларусь Ресей шекарасы арқылы Қазақстанға қатынап жүрген.
Наши юристы, да, они как бы говорят, что наоборот, не то, что нельзя транзит, а этот указ он обязывал грузы Украины перевозить только через Беларусь. Соответственно, когда этот указ заканчивается 1 июля, то возвращаются старые нормы и можно ехать как хочешь. Ну, как бы никто не запрещает нам транзит, где написано, что нельзя.
Максим Өтешев компанияларының Украина инфрақұрылым министрлігіне ресми хат жолдағандарын, бірақ бұл мәселені шешеміз деген уәдеден басқа жауап алмағандарын айтады.
Все хотят работать, да, потому что и так ситуация как бы тяжелая, а еще и всякие указы, транзиты туда-сюда и непонятки, да. Это же опять же мы теряем рынок, годами нарабатывали Казахстан, клиентов, а теперь это все просто-напросто заканчивается. Зачем?
Ресей президенті Владимир Путиннің 2011 жылғы 1 қаңтарда қабылданған Украина аумағынан Қазақстан аумағына Ресей аумағы арқылы халықаралық транзиттік тасымал жасағанда Ресейдің экономикалық қауіпсіздігі мен ұлттық мүдделерін қамтамасыз ету шаралары туралы жарлығына сәйкес Украина тауарлары бітеме қорғасын мөр, яғни пломба соғылып, Беларусь Ресей шекарасы арқылы ғана өтуі тиіс еді. Бұған қоса Украинаның кей тауарларын шекарадан өткізуге тыйым салынып, транзиттік көліктерге қосымша алым-салық талаптар пайда болған. Жарлық бойынша 1 шілдеден бастап Украина тауарлары Қазақстан Беларусь Ресей шекарасының бойындағы арнайы пункттер арқылы да өткізілмейді. Мәскеу бұл тасымал тәсілін ұзартатыны туралы Астанаға әлі нақты ақпарат бермей отыр. Азаттық тілшісі Қазақстанның инвестициялық және даму министрлігі сайтында орналасқан хабарламадағы телефон нөміріне қоңырау шалды. Аты жөнін айтқысы келмеген маман Ресеймен арада ертең проблема бола қалса деп жүк тасушыларды балама маршруттар туралы еріксіз құлақтандыра бастағандарын айтты.
Ол жарлықпен біздің тасымалдаушылар кейбір пункт пропуска дейді ғой шекараның. Сол арқылы өте алатын еді Ресей бойынша транзитпен тауарды өткізе алатын еді. Ол 1 шілдеге дейін болған. Ал одан кейін ол жарлықтың жаңа созылу түрі ақпарат бізге келіп түскен жоқ. Сондықтан біздің тасымалдаушыларға жаңа басқа жолдармен өтуді ұсынып отырмыз. Ертең Ресейден проблема болмау үшін.
Дейді инвестициялар және даму министрлігінің өкілі. Ресей өзіне шығыс Украинадағы сепаратизмді қолдады деген айыппен батыс Еуропа салған экономикалық санкцияларға қарсы санкция жариялаған еді. Украина Еуропа одағымен өзара еркін сауда аймағын құру келісімін жасаған соң, Ресей бұған қарсы шығып, Украинамен арадағы еркін сауда келісімін де өзіп тастаған. Бұл тыйымдардан Еуропа мен Украинадан Орта Азияға тауар таситын компаниялар зардап шегіп, шығыны көп балама тасымал маршруттарын пайдалануға мәжбүр. Бул Азаттык арнасы аудио подкасты болду. Сау болуңуздар.
Жорт турмусу, коом тынысы. Азаттык арнасынын баш такырыбы.